эфире «Свободы вольная студия» и ее ведутся Михаще Скобла. Что заховывается у цудом оцалелым архиве поэта Олеся Дудара, який был расстреляны у Куропатах 80 годов тому, и кому присвятил свой верш про клен Владимир Дубовка. Про это мы сегодня поутарим с письменницей и дослегчицей литературы Ганной Северынец. Ганна, вітаю вас у вольнай студыі. Гэта выглядае амаль неверагодна. Праз столькі гадоў знойдзены архіў Алеся Дудара. І не ў нейкіх там маладаступных катакомбах ці ў постсавецкіх спецхранах, а ў Менску, ў звычайнай кватэры. Як гэта адбылося?
Ну, такі звычайны даследчыцкі пошук, і прычым не надта складаны. Я занялася Алесем Дударом, у архіве падняла ўсё, што ёсць, пачытала архіўную даведку, кто принес, попросила у архивистов дать мне телефон. Мне дали телефон 1980-1980 года. Написали, кто сдал. Я начала шукать этого человека, не глядя на то, что, конечно, была у меня упомянность, что человека уже нема. И все, и я просто я шукала, потелефоновала и пошла.
Это племенница Олеся Дудара, так?
Так, это его народная племенница, которая народилась праз год после того, как его расстреляли. Лидия Марковна Малинина.
Чому я на никому это не показывала, чи лёгка яна даверыла гэты архіў вам?
Мне падаецца, што яна не то, што не паказвала, бо як учора высветлілася, то ведалі людзі, што ёсць гэтыя дакументы, з імі людзі працавалі. Я б не сказала, што яна хавала, толькі што пэўна рукапіс Анегіна яна хацела апрацоўваць сама, бо яна філолог, яна планавала яго выдаць. Мы шмат учора размаўлялі, і я думаю, што проста яна пабачыла, што для мяне гэта не нейкі такі абавязак, ці там дысертацыю я пішу, ці там яшчэ нешта. Яна кажа, Северынец, ну а чаму у вас такое прозвішча? Вы што, родня? Ну, мы абедзве зразумелі, пра што ідзе гаворка. Я кажу, так, я сястра. Яна кажа, добра.
Чабак яна ведае Паўла, і гэта дапамагло.
Так, так, і гэта, канешне, дапамагло, бо гэта адразу ў мяне такі бонус. Я не проста чалавек з вуліцы, я чалавек, якога... Ну, яна ўже нібыта ведае. За мной нейкая такая репутацыя стаіць. І калі яна мне ўже учора ўсё аддавала, дакументы, яна кажа, ну, калі ў вас ёсць нешта ад вашага брата, то вы ўсё зробіце.
Вы згадалі пераклад Евгенія Анегіна. Што яшчэ ў тым архіве?
Там яшчэ пераклад Фауста, пераклад Ателла, пераклад Гейне, казкі.
Гэта ўсё перакладзена было з арыгіналу?
Я мяркую, так. Лідзія Маркаўна наогул сцвярджае, што гэта так. І шмат дакументаў у тым архіве сведчыць, што Алесь Дудар валодаў 6 мовамі. Захаваліся 2 паштоўкі з турмы, дзе ён просіць маці перадаць кнігі на нямецкай мове ў турму без слоўнікаў, просто кнігі. Бок ён планаваў там перакладаць нешта. Алесь Дудар наогул быў чалавек адукацыі неверагоднай, улічваючы, што ён нідзе не навучаўся.
Усё спасцігаў самавукам.
Так, самавукам, і яна казала, што у яго была неверагодная бібліятэка, і пра бібліятэку гэтую хадзілі чуткі па Менску, бо маці ўратоўвала, маці ягоная Дудара, ратавала пад бамбёжкамі ў Менску архіў і кніжкі. Калі пачыналася бамбёжка, яна бегла ў хату і ў бібліятэку збірала, яны насілі ўсё сям'ёй у агарод, і ягоныя паперы выносілі, каб іх не заваліла, не пашкодзіла іх, а потым заносіла назад.
Вы ўжо згадалі, што ў тым архіве захаваўся пераклад Евгенія Анегіна на беларускую мову, зроблены Дударом перад 1937 годам. Гэта надыходзіла з таго, дзе Пушкіна планаваўся цэлы шэраг дзяржаўных мерапрыемстваў, але чаму Анегіна, як бы галоўны твор расейскага класіка, даверылі перакладаць менавіта Дудару, якога наўрад ці можна было ў тыя гады лічыць добранадзейным, ці што?
Ну, па-першае, як я разумею, яго вельмі любіў Купала па-чалавечы. Ён вельмі да яго добра ставіўся, і Дудар заўсёды вельмі добра ставіўся да яго. Ён быў вельмі частым госцем яго. Калі Купалу заліло, ну, ён даже там жыў на беразе Свіслачы. Дудар першым прыбегаў, ратаваў кніжкі, цягаў на гарышча. Яны вельмі сябравалі, і Купала вельмі высока ставіў яго як паэта. Ёсць Юркі Віцбіча, вельмі цікавае сведчанне, як Купала на памяць чытаў верш Дудара, і Дудар плакаў там, а ў гэты час у доме пісьменнікаў ішло ухваленне сталінскай канстытуцыі. А Дудар не пайшоў, сядзеў, пілі яны там з сябрамі ўнізе ў сутарэнні, і Купала прыйшоў. Купала наогул размяркоўваў пераклады. Ён стаяў на чале камісіі, якая размяркоўвала пераклады. Сябе ён взяў меднага конніка, кляшторнаму даў каменнага гостя, а Дудару Анегіна.
А як выглядае вось гэты пераклад Дудара ў параўнанні з Куляшоўскім, які быў зроблены знак значно позднее. Чи вытрымливая, скажем так, конкуренцию?
У меня зараз вельми дударацентричный погляд. И тому мне, конечно, подается, что дудару переклад наилепший. Але, коли глядеть так, без эмоцийно, то у дудара, конечно, по-перше, шмат русизмов. Есть некие невельми удалые выразы. Прикладом, вот это знакомитый радок, який у Кулешова гучить, як мы все учились потроху там усяму, аби отбыть. Идеально перекладено, то у дудара это я не процитую зараз, але там нават сенс меняется, не атрымалася у яго. Але есть и наадварот. То бок, это ровно цікавые переклады, але у дудара все ровно, это першая спроба, там у яго все ровно право першей ночи.
Коли я говорю про недобронадейность дудара, то мне у навазе написанный им еще у 1927 годе антисоветский верш «Посекли край наш пополам», за які поэт был нават осуджены и высланы. Жонка дудара, Наталья Вишневская, спробуючи выратовать мужа, давала у той час показанні, что верш написаны у нецвярозым стане и гэдак далей. А як вы оцениваете вот гэты учынок поэта? Ён, по ваших адчуваннях, кто? Некий герой камикадзе, які ведае, что живым с гэтай войны не вернется? Ці нехта іншы?
Ну, по-перше, Дудар был свядомы, нягнуткі и затяты противник русского уплыву на Беларусь. И на углу его была такая манера. Ён написал прикладом «Молодняк», калі утварали Белап, Дудар написал довольно таки так само антипартийный, антибелаповский, антивапповский верш. Одразу ж там на з'езде, и там же на з'езде почав его всем показывать. Ці ён написал «Сегодня кожный товарищ може тебе продать», так? И он всем ходил, показывал. Ён, ну, ён таки был человек. Ён был вельми открытый, вельми доверливый. А еще у него есть оповедание такое. Лиричный герой, некий повстанец, ён в городе, робит там некие речи революционные, и ховается, и бегает по улицах, и ён таки классный, никто его не может споймать. И я думаю, что это такое молодое жадание супротиву, молодое жадание, что я вас зараз усіх зроблю, а вы мне ничего не зробите, я от вас уйду, як колобок. Нечто такое у Дудара так само было.
Авантурницкое.
Так, это у его характера было однозначно, а еще, ну, я як наставница таких детей вельми добра ведаю, хуліганістые, они вельми добрые, добрые, але хуліганьо. И коли они нахулиганять, они потом начинают широкаяться, они глядят тебе в очи, они кажуть, ну так, ну я виноваты, я разумею. И коли я читаю Михнюка, показания Дудара, я бачу, что он с гэтых людей. И он спадзявался заўсёды, что он откается, что они ему поверят, и он выйдет, и знов таки неуловны, пойдет на свои гэтые справы святые рабить, як он писал, але прыйде інший день, и мы гукнем ему добрый день, ці на щите Украину нашу знов мы прыйдем. И он спадзявался, что он усіх обыдзе.
Про гэта вам цікава гаварыць, и вы можете гаварыць долго, але я хотел бы яшчэ павіншаваць вас з выхадам у свет вашай першай кнігі, роману «Дзень святого Патрыка». Якраз днямі прайшлі ў Менску ягоныя прэзентацыі. Роман захапляльны, нягледзячы на такі пессімістычны сюжэт. Беларуская мова, прызнаная мёртвай сусветнай супольнасцю, і галоўная гераіня займаецца кансервацыяй беларускай літаратуры на 25 стэлажах вышынёй па 4 метры. Я калі чытаў, то мне успомнілася выказванне Дастаеўскага з яго дзённіка пісьменніка: «Быццё толькі тады і пачынаецца, калі яму пагражае небыццё». Асноўны мэсэдж вашага роману той самы?
Так, калі можна вылучыць нейкі асноўны мэсэдж, гэта, па-першае, тое, што быццё пачынаецца, калі мы задумаемся пра небыццё, пра другое, што яно неяк усё перацікае, і невядома, дзе што, дзе быццё, дзе небыццё, і што адкуль пачнецца, ну, гэта такі нейкі працэс. Было цікава яго аднавіць і паглядзець, дзе я, дзе мы ўсе адносна гэтага працэсу.
Галоўная гераіня роману Марына Дамейка, кансерватар такі незвычайны. Яна так захоплена і небанальна гаворыць пра тых ці іншых аўтараў, якіх ставіць на архіўныя паліцы, што хочацца тых аўтараў неадкладна шукаць і чытаць. Літаратурныя густы вашай гераіні і вашы, яны супадаюць?
Ну, пакуль я писала, я была яшчэ такі юны пісьменнік, і, на жаль, шмат у чым яны супадаюць. Сёння б я пагулялася з гэтым, канешне, глыбей. Тады я яшчэ не ўмела, і таму густы нашыя, напэўна, так. І потым, калі ты сядзіш у архівах ці бібліятэках, і атрымліваецца, я так мала ведала пра беларускую літаратуру, а яе так шмат, і яна такая цікавая і насычаная фатаграфіяй, што я кожны дзень прыязджаю з бібліятэкі ці з архіва. У мяне свет меняется, ну, каждый тыдень. Тому зараз уже я совсем по-иншему на все это гляжу. Прикладом, тут у романе совсем нема дудара. Бо я не была им захоплена, и он так для меня маль не иснавал. Ну, нечто такое.
Зато зауважно присутничая Дубовка.
Ну, так. Это на той момент был головный мой сердечный герой. Ну, яким я была захоплена як человеком, як поэтом, як историей. И так, як у Пушкина сказано, вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Дякуючи Дубовку и ягоной истории, я шмат якія пытанні про себе вырашила.
В романе увогуле вельми, вельми добра показанная эта эпоха, якой вы займаетеся, як даследчыца 20-е годы минулого стагоддзя. И, між іншага, приводится цалкам верш Владимира Дубовки, які починаецца радкамі: «Падобны з твару да Мошчэй, а па душы давно нябожчык, яшчэ ты жыў, стары Кашчэй, усё мінаеш, хату з дошчак». Калісьці Максім Лужанін казаў мне гэта пра Петруча Броўку. Дмітрий Давыдоўскі, спасылаючыся на ўспаміны Дубоўкавай жонкі, кажа: «Гэта пра Лужаніна». Вы ў рамане цвердзіце: «Гэта пра Кандрата Крапіву». Дык усё ж такі, з кім Дубоўка так рашуча расправіўся?
Ведаеце, што калі я гэта пісала, у мяне ўжо была ў галаве задума, ну, яна, напэўна, не ажыццявіцца, я так думаю, бо ў мяне зараз іншы план. А тады мне было цікава, вось гэты момант Дубоўка, гэта герой, бездакорны герой з вялікай літары. Заўсёды павінны быць нехта яму супрацьлеглы, так? Это як Моцарт і Сальеры, герой-антыгерой, бог Люцифер. Ну, гэта так у жыцці заўсёды. І я, калі на той момант глядзела на літаратуру, на міжваенны час і наогул на ўсё, для мяне цалкам была бачна апазіцыя герой Дубоўка і Крапіва. Прычым Крапіва мне вельмі цікавы, таму што гэта той чалавек, дзе геній і зладзейства, дзе рэчы сумесныя. Крапіва выбітны творца, Крапіва таленавіцейшы і паэт, і драматург, і пры гэтым ён ліхадзей, скажам так. І мне тады падавалася, што беларуская літаратура насамрэч яна так і будуецца. Вось заўсёды ёсць герой, заўсёды ёсць ягоная пазіцыя, і было цікава вось гэта вырашэнне пушкінскага пытання геній і зладзейства. І таму мне было важна ўвесці Крапіву як героя, і было важна паразважаць пра яго, і таму я спынілася на версіі вось крапівінскай, каб мне потым быў выхад на гэтую фігуру.
А ці захаваўся аўтограф гэтага верша?
Яго няма. І я гэты верш шукала, капала, рыла, не выцерпела і папрасіла ў Нацыянальнай акадэміі навук напрамую: «Дайце мне гэты верш. Ён тут павінен быць, аўтограф». І са мной размаўлялі нават на падвышаных танах, каб я яго нават не шукала. Калі глядзець на іх жыццё як на літаратуру, то, ну, павінен гэта быў быць Крапіва.
Мастацкая праўда на часам бывае вышэйшай за праўду жыццёвую. І хіба апошняе пытанне. Ганна, вось я на свае вочы бачыў, як у савецкіх выдавецтвах сапсавалі Владзіміра Жылку, як пераніцоўвалі вершы Ларысы Генюш. Глеб Лабадзенка паказаў, як цэнзуравалі Караткевіча. Сергей Шапран, як тое самае рабілі з Васілём Быкавым. Як выглядае, трэба па-новаму выдаваць сёння нашых класікаў, вяртацца да першатэкстаў. Але хто будзе гэтым займацца? Інстытут літаратуры ў нас фактычна ліквідаваны. Ці гэта пасіля сёння вось такім апантаным даследчыкам, як вы?
Зараз вось я буду рыхтаваць перавыданне Дудара, і гэта такая справа шчаслівая, філалагічная. Мне так падабаецца, што я до гэтага дадумалася. А я што хачу сказаць? Я, канешне ж, як настаўніца, так у мяне амаль усё, што я раблю, оно робіцца, ну, з нейкай мэтай. І я спецыяльна шмат што пішу ў Фейсбуку і шмат што друкую ў Фейсбуку з сваёй даследчыцкай дзейнасці, хаця прынята гэта ўсё друкаваць у сур'ёзных месцах. Мне хочацца перадаць людзям, якія чытаюць гэта, шчасце даследавання сваёй роднай літаратуры. Мне хочацца перадаць ім вось гэты запал. Я неяк чула, як малады чалавек кажа: «Мне не было чаго рабіць, я пайшоў працаваць у Макдональдс». Ой, слухай, калі цябе няма чаго рабіць, зайдзі ў архіў. Это, ну, неверагоднае шчасце. І таму я думаю, што толькі за гэта там грошы, нешта яшчэ, это ўсё неважна. Это такое шчасце, калі ты дакранаешся да свайго і калі ты праз гэта становішся гаспадаром свайго жыцця, сваёй краіны, сваёй зямлі, свайго сэрца, сваёй душы. Просто бярыцеся, і ўсё ў вас будзе добра.
Гостей вольной студии была письменница и доследчица литературы Ганна Северынец. Вёл передачу Михася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.